วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จบการเยือนทวีปเอเชียเป็นเวลา12วันพร้อมกล่าวว่าตนนั้นภูมิใจอย่างยิ่งกับภารกิจครั้งนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมเต็มคณะที่งาน East Asia Summit นะครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดยกประเด็นสิทธิมนุษยชนหารือกับผู้นำฟิลิปปินส์เกิดเหตุยิงสังหารใกล้โรงเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายครับนอกจากนั้นแล้วข่าวสุขภาพวันนี้ครับองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA อนุมัติให้ใช้ยาประเภทที่มีอุปกรณ์ดิจิตอลขนาดจิ๋วซึ่งทำให้แพทย์ตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยรับประทานยาหรือไม่ครับช่วงท้ายรายการวันนี้มาทราบถึงกิจกรรมยามว่างของ CEO คนดังที่สะท้อนความสนใจส่วนตัวนอกวงการธุรกิจช่วงท้ายวันนี้ครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งออกเดินทางกลับจากฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารหลังการเยือน5ประเทศในเอเชียรวมเวลา12วันกล่าวว่าตนนั้นภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับผลงานความสำเร็จของการเยือนครั้งนี้และว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นมากมายในเรื่องสำคัญต่างๆอย่างเช่นความมั่นคงและการค้านะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนมีความเห็นต่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากกรุงมะนิลาและคุณจำเนินตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการประชุม East Asia Summit ที่กรุงมะนิลาเมื่อวันอังคารว่าเกาหลีเหนือยังคงเป็นภัยคุกคามทางทหารที่สำคัญของโลกและว่าโครงการขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคุกคามต่อทั้งโลกและเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกับสหรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าคาบสมุทรเกาหลีจะปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในลักษณะที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้อย่างเต็มที่โดยแท้จริงผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนยังมีความกังวลเกี่ยวกับความพยายามของจีนเพื่อสร้างและใช้ประโยชน์ทางทหารจากพื้นที่ต่างๆในทะเลจีนใต้และว่าสหรัฐอยากจะเห็นการแก้ปัญหากรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ทั้งหมดอย่างสันติด้วยครับในเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ว่าสหรัฐกำลังจับตามองภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆที่กำลังขยายตัวและว่าขณะที่กลุ่มรัฐอิสลามต้องพ่ายแพ้และสูญเสียพื้นที่ในสนามรบเราจะต้องคอยระแวดระวังภัยที่อาจจะมาจากนักรบต่างแดนและพลพรรคของกลุ่มก่อการร้ายที่เดินทางกลับประเทศสำหรับด้านการค้านั้นประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ามีการทำข้อตกลงมูลค่าอย่างน้อย300,000,000,000 ดอลลาร์ระหว่างการเยือนเอเชียของตนและว่ามูลค่าดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตัวในเวลาอีกไม่ช้าผู้นำสหรัฐยกตัวอย่างการที่เวียดนามสั่งซื้อเครื่องบินจากบริษัทโบอิ้งของสหรัฐมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าประธานาธิบดีสหรัฐอ้างถึงข้อตกลงใหม่หรือการทำสัญญาเก่ามูลค่า 11,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งสายการบินของเวียดนามได้ลงนามกับบริษัทโบอิ้งเรียบร้อยแล้วสมัยที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนเวียดนามเมื่อปีก่อนและขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษรัฐบาลชุดก่อนๆของสหรัฐว่าปล่อยให้สหรัฐถูกเอาเปรียบจากประเทศคู่ค้าและตนต้องการการค้าแบบที่เป็นธรรมสำหรับสหรัฐนั้นก็เป็นที่คาดว่าจะมีคำประกาศที่สำคัญเกี่ยวกับผลการเยือนเอเชียครั้งนี้ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันในช่วงวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์นี้ตามเวลาในประเทศไทยครับและถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวอ้างความสำเร็จหลายด้านจากการเยือนเอเชียครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็มีความเห็นต่างนะครับอย่างเช่นนายเคอร์ติสชินอดีตทูตสหรัฐประจำธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียบอกว่าเห็นได้ชัดว่านโยบายปักหมุดเอเชียของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนต้องเปิดทางให้กับนโยบายปักหมุดธุรกิจในเอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์ส่วนนางซูซานไรซ์อดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ปล่อยให้สหรัฐอยู่ในฐานะที่ถูกโดดเดี่ยวและถดถอยมากขึ้นและมอบฐานะการเป็นผู้นำในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกให้กับจีนส่วนนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการของ Human Rights Watch ในเอเชียก็ตำหนิผู้นำสหรัฐว่าได้ละเลยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ และทำให้บทบาทของสหรัฐในฐานะผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยทั่วโลกนั้นต้องตายลงและถูกฝังกลบดินเหมือนกับเหยื่อในสงครามปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้นั่นเองและถึงแม้โฆษกทำเนียบขาวจะแถลงว่ามีการหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนกับผู้นำฟิลิปปินส์แต่โฆษกของประธานาธิบดีดูเตเต้เองกลับยืนยันว่าไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้และสำหรับการประชุม East Asia Summit ที่นอกกรุงมะนิลาในวันอังคารมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประชุมแบบครบองค์เต็มคณะสำหรับผู้นำทั้ง18ประเทศและเดินทางออกจากกรุงมะนิลาเร็วกว่ากำหนด30นาทีโดยมีรายงานว่านายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐถูกเรียกตัวให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำดังกล่าวแทนประธานาธิบดีทรัมป์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
อีกข่าวหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาครับจัสตินทรูโดซึ่งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ขณะนี้นะครับได้กล่าวว่าตนนั้นได้หยิบยกประเด็นสิทธิมนุษยชนมาถามต่อประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งการปราบปรามยาเสพติดของผู้นำฟิลิปปินส์ที่ผ่านมานั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนนะครับนายกรัฐมนตรีทรูโดของแคนาดานั้นบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมะนิลาวันอังคารครับว่าตนได้เอ่ยถึงต่อประธานาธิบดีดูเตเต้ถึงความจำเป็นว่าต้องมีการเคารพกฎหมายและกฎสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นการพูดคุยกันนอกรอบการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับผู้นำแคนาดาได้บอกนะครับว่าประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์นั้นรับฟังคำกล่าวของตนและการสนทนามีอย่างเป็นมิตรและการแลกเปลี่ยนทัศนะนั้นก็เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์นะครับการปราบปรามขบวนการยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ซึ่งเริ่มขึ้นไม่นานหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งและเข้าบริหารประเทศเมื่อปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนนะครับหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและมือปืนที่ไม่สามารถระบุตัวได้ได้สังหารเหยื่อ 7,000 คนเป็นอย่างน้อยซึ่งเป็นผู้ติดยาเสพติดและผู้ขายยาและยังมีผู้เสียชีวิตอีก 3,000 กว่าคนที่ถูกสังหารโดยตำรวจนะครับหากเปรียบเทียบช่วงเวลาสั้นๆดังกล่าวกับสมัยการบริหารประเทศหลายปีของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสผู้นำเผด็จการช่วงปี 1972 ถึง 1981 นั้นการปราบปรามยาเสพติดของผู้นำคนปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสมัยประธานาธิบดีมาร์กอสนะครับและดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็จะแทบมองข้ามการพูดคุยเรื่องสิทธิมนุษยชนกับประธานาธิบดีดูเตเต้นะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแฮคเคอร์บี้แซนเดอร์สบอกครับว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเพียงสั้นๆเท่านั้นระหว่างการพบกันของผู้นำทั้งสองแต่ว่าโฆษกของประธานาธิบดีดูเตเต้นายแฮร์รี่โรกบอกว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนและวิสามัญฆาตกรรมนั้นไม่ได้เป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีดูเตเต้นำมาพูดคุยกันนะครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันได้แถลงต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคารนะครับและเขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าตนนั้นโกหกต่อสมาชิกสภาตอนที่บอกว่าไม่ทราบว่าคณะหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์รู้จักหรือติดต่อกับบุคคลที่ทำงานการเมืองของรัสเซียนะครับรัฐมนตรีเซชันได้บอกกับคณะกรรมการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรว่าตนนั้นจำไม่ได้ถึงการพบกันเมื่อปีคริสต์ศักราช2016หรือปีที่แล้วที่มีผู้ร่วมประชุมคือนายจอร์จพาปาโดพูลัสที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงนั้นและในการหารือดังกล่าวนั้นมีการพูดถึงความพยายามที่จะทำให้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนั้นเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐพบกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะครับในเวลาต่อมาสื่อสหรัฐเปิดเผยครับว่าการประชุมครั้งนั้นมีการพูดถึงเรื่องนี้จริงและรัฐมนตรีเซชันซึ่งขณะนั้นเป็นสว.อยู่นะครับเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ในวันอังคารครับรัฐมนตรีเจฟเซชันบอกว่าในการให้ข้อมูลกับสภาตนได้พยายามอย่างดีที่สุดในการตอบคำถามและขอปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าตนนั้นโกหกหลังจากที่ปฏิญาณว่าจะให้ความจริงครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายจากการยิงกันนะครับและมีเด็ก2คนได้รับบาดเจ็บโดยที่มือปืนนั้นเริ่มยิงทำร้ายเหยื่อที่บ้านหลังหนึ่งและเหตุการณ์นี้จบลงใกล้กับโรงเรียนทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งหนึ่งนะครับมือปืนถูกสังหารโดยตำรวจในวันเดียวกันเหตุการณ์นี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก7คนนะครับรายงานเรื่องอาการของผู้บาดเจ็บนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยแต่ว่าพวกเขานั้นได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับสื่อท้องถิ่นในแคลิฟอร์เนียบอกว่ามือปืนนั้นตามออกมาจากบ้านหลังจากก่อเหตุและยิงเหยื่อจนไปถึงที่โรงเรียนแรนโชทาฮาม่าเอลิเมนทรีสคูลนะครับเด็กผู้หนึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่โรงเรียนแห่งดังกล่าวและเด็กอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บขณะที่นั่งอยู่ในรถกับสตรีผู้หนึ่งครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA ไทยครับกับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ 30.23 จุดปิดที่ 23,409 จุด S&P ติดลบเกือบ6จุดปิดที่ 2,579 Nasdaq ลดลงเกือบ20จุดมาอยู่ที่ 6,738 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก5สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ปรับตัวลดลงโดยเหตุผลหลักนั้นมาจากราคาหุ้นของบริษัท General Electric หรือ GE ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมรายใหญ่ของสหรัฐนะครับซึ่งตกลงเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากที่นักลงทุนไม่มั่นใจว่าแผนปรับขนาดโครงสร้างของบริษัท GE เพื่อให้มีขนาดเล็กลงนั้นจะสามารถกอบกู้ธุรกิจของ GE ได้จริงราคาหุ้นของ GE ลดลง 8.2% อยู่ที่ระดับ17.46 ดอลลาร์ในวันอังคารหลังจากที่ลดลงมาแล้ว 7.2% เมื่อวันจันทร์ถือเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปีค.ศ. 2009และทำให้ราคาหุ้นของ GE นั้นลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ CEO คนใหม่ของ GE นายจอห์นแฟนเนลลี่ประกาศแผนปรับขนาดของบริษัทให้เล็กลงและมุ่งไปที่อุตสาหกรรมหลัก3ประเภทเท่านั้นคือไฟฟ้าการบินและการแพทย์แทนการครอบครองอุตสาหกรรมมากมายหลายประเภทแผนดังกล่าวถือเป็นการหันหลังให้กับยุทธศาสตร์การทำธุรกิจแบบดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งบริษัท GE และมีผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นในช่วง2วันที่ผ่านมานอกจากนี้ GE ยังจะลดจำนวนคณะกรรมการบริหารลงจาก18คนเหลือเพียง12คนลดตำแหน่งงานราว 1,500 ตำแหน่งทั่วโลกและลดต้นทุนอื่นๆรวมทั้งหมด 2,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีหน้าด้วยนะครับและเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการขาดดุลงบประมาณเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่อยู่ที่ระดับ 63,200 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเกือบ 38% ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักสำหรับการเริ่มปีงบประมาณ2018ของรัฐบาลสหรัฐโดยยอดขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security และค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรเทาทุกข์จากพายุเฮอริเคนใหญ่2ลูกที่ถล่มภาคใต้ของสหรัฐนักวิเคราะห์คาดนะครับว่ายอดขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณนี้ทั้งปีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณที่แล้วซึ่งอยู่ที่ระดับ 666,000 ล้านดอลลาร์โดยปัจจัยหลักนั้นมาจากข้อเสนอกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับและบริษัท Google เริ่มมาตรการถอดวิดีโอที่สะท้อนแนวคิดสุดโต่งออกจากเว็บไซต์วิดีโอ YouTube แม้ว่าวิดีโอนั้นจะไม่ได้มีเนื้อหารุนแรงหรือสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังก็ตามซึ่งถือเป็นนโยบายล่าสุดของ YouTube หลังจากถูกกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลหลายประเทศวิดีโอที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้คือวิดีโอทุกชิ้นที่มีภาพของสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่รัฐบาลสหรัฐและอังกฤษระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่ไม่ได้มีเนื้อหารุนแรงในวิดีโอนั้นทำให้ไม่ถูกแบนตามนโยบายเดิมของ YouTube เช่นวิดีโอการสอนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามโดยนายอันวาอัลอัลลากีสมาชิกระดับสูงของกลุ่มอัลไคด้าที่ถูกสังหารไปก่อนหน้านี้โดยวิดีโอชิ้นนั้นถูกแชร์ต่ออย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับมาถึงข่าวธุรกิจด้านการศึกษานะครับรายงานสำรวจด้านการศึกษา Open Doors Report on International Educational Exchange 2017 ระบุนะครับว่าระหว่างปีการศึกษา2016ถึง2017นั้นมีนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐมากกว่า1ล้านคนเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอยู่ที่ระดับ 1,800,000 คนเพิ่มขึ้น 3% จากปีที่แล้วอย่างไรก็ตามแม้จำนวนนักเรียนต่างชาติในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศภายในปีการศึกษาที่แล้วนั้นมีได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกสำหรับนักศึกษาอเมริกันที่ไปเรียนต่อทางประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4% เช่นกันโดยส่วนใหญ่เดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในยุโรปมากที่สุดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับโคลินเคปเพนิกได้รับเลือกเป็นพลเมืองแห่งปีของนิตยสาร GQ หลังจากที่อดีตควอเตอร์แบ็คของทีมอเมริกันฟุตบอลซานฟรานซิสโก 49ers แสดงจุดยืนประท้วงการเลือกปฏิบัติในอเมริกาด้วยการไม่ยืนตรงแสดงความเคารพขณะร้องเพลงชาติก่อนการแข่งขันนิตยสาร GQ ระบุว่าเคปเพนิกเติบโตอย่างเข้มแข็งในการแสดงพลังเงียบของตนเองและแม้ว่าปัจจุบันเคปเพนิกได้กลายเป็นนักกีฬาที่ไม่มีทีมเล่นและไม่ค่อยออกมาแสดงความเห็นต่อสาธารณชนในกรณีที่เกิดขึ้นก็ตามแต่เขาจะไม่หยุดการแสดงจุดยืนของตนเองนะครับทางด้านเคปเพนิกได้ทวีตข้อความว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจาก GQขณะเดียวกันนักกีฬาอีกผู้หนึ่งคือเควินดูเรนต์ดารานักบาสเกตบอลจากทีม Golden State Warriors ได้รับเลือกจากนิตยสาร GQ ให้เป็น Champion of the Year หรือแชมป์แห่งปีเช่นกันหลังจากพาทีมคว้าแชมป์ NBA เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับองค์กร Freedom House เปิดเผยรายงานประจำปีว่าด้วยเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกซึ่งชี้ให้เห็นว่าเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตของประเทศต่างๆลดลงโดยเฉลี่ยเนื่องจากรัฐบาลควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตครับผู้สื่อข่าวมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่มาเล่าให้เราฟังครับ
ครับรายงานประจำปีว่าด้วยเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตหรือ Freedom on the Net 2017จัดทำโดยองค์กร Freedom House ซึ่งเป็นองค์กรติดตามตรวจสอบเสรีภาพทางประชาธิปไตยและการแสดงความคิดเห็นของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับโดยในปีนี้รายงานได้ครอบคลุมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนใน65ประเทศระหว่างเดือนมิถุนายนค.ศ.2016ถึงเดือนพฤษภาคมค.ศ.2017นะครับคิดเป็น87% ของประชากรโลกที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพบว่าราวครึ่งหนึ่งของประเทศที่ทำการสำรวจนั้นมีเสรีภาพด้านอินเทอร์เน็ตลดลงนะครับยูเครนอียิปต์และตุรกีคือประเทศที่มีเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตลดลงมากที่สุดในรอบ1ปีที่ผ่านมาในขณะที่จีนยังคงเป็นประเทศที่ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนมากที่สุดผ่านระบบที่เรียกว่า Great Firewall หรือกำแพงอินเทอร์เน็ตจีนตามมาด้วยซีเรียและเอธิโอเปียสำหรับประเทศไทยรายงานชิ้นนี้จัดให้อยู่ในกลุ่มไร้เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตโดยได้คะแนน67คะแนนจาก100คะแนนคะแนนยิ่งสูงนั้นก็หมายถึงว่ายิ่งมีเสรีภาพน้อยนะครับซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับจีนรัสเซียอิหร่านซาอุดิอาระเบียเมียนมาและเวียดนามส่วนกลุ่มที่ถูกจัดว่ามีเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตในระดับสูงก็คือญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐแคนาดาฟิลิปปินส์และประเทศในแถบ ยุโรปตะวันตกนะครับขณะที่เพื่อนบ้านในอาเซียนคืออินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นอยู่ในกลุ่มมีเสรีภาพเพียงบางส่วนคุณซานจาเคลลี่ผู้อำนวยการโครงการ Freedom on the Net ของ Freedom House กล่าวนะครับว่าเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตที่ลดลงสอดคล้องกับปริมาณการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในขณะที่ผู้คนต่างหันหาอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปทางประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนคุณซานจาเคลลี่ยังกล่าวด้วยว่าหนึ่งในเหตุผลที่เราเห็นการควบคุมทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในประเทศต่างๆนั้นเป็นเพราะผู้มีอำนาจในประเทศเหล่านั้นค้นพบถึงพลังของอินเทอร์เน็ตในทางการเมืองและพยายามหาวิธียับยั้งพลังที่ว่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นบรรดาผู้นำในแอฟริกาที่เริ่มหันมาใช้วิธีควบคุมทางอินเทอร์เน็ตในช่วงไม่กี่ปีมานี้หลังจากที่ประชากรแอฟริกันสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นเป็น 20-30%รายงานชิ้นนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าวิธีหนึ่งที่รัฐบาลประเทศต่างๆนำมาใช้คือการปิดกั้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศในช่วงที่มีการเลือกตั้งซึ่งรายงานบอกว่ามี18ประเทศจาก65ประเทศที่สำรวจซึ่งใช้วิธีนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการสนับสนุนสำนักข่าวที่นำเสนอข่าวปลอมหรือข่าวที่บิดเบือนซึ่งรายงานระบุว่ามีรัฐบาล30ประเทศที่ใช้วิธีนี้รายงาน Freedom on the Net 2017ยังบอกด้วยว่าการควบคุมอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นั้นมุ่งไปที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นนอกจากนี้ผู้จัดทำรายงานยังบอกด้วยว่ารัฐบาลอย่างน้อย30ประเทศใช้กำลังในการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน20ประเทศเมื่อปีที่แล้วซึ่งวิธีที่ใช้กำลังปราบปรามนี้ก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลรัสเซียและจีนเริ่มนำมาใช้เมื่อหลายปีก่อนและก็ได้แพร่เข้าไปในหลายประเทศในปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตนี้เข้าไปได้ที่ www.freedomhouse.org นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังเรื่องราวข่าวสารการแพทย์กันบ้างนะครับองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA นั้นอนุญาตให้ใช้ยาชนิดที่มีอุปกรณ์ดิจิทัลขนาดเล็กนะครับเพื่อติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ครับและคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
เมื่อ5ปีที่แล้ว FDA ของสหรัฐอนุมัติยาชื่อ Abilify Mycite เพื่อรักษาโรคจิตเภทหรือ Schizophrenia ซึ่งขณะนี้มีคนอเมริกันราว 1% เป็นอยู่นะครับและเมื่อต้นสัปดาห์นี้ FDA เพิ่งจะอนุมัติยา Abilify Mycite ยาเม็ดเพื่อบำบัดอาการอารมณ์สองขั้วหรือ Bipolar Disorder และโรคจิตเภทรวมทั้งโรคซึมเศร้าบางอย่างที่มีอุปกรณ์ตรวจจับติดตามระบบดิจิตอลรวมอยู่ในเม็ดยาด้วยนายแพทย์มิเชลแมทติสผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาจิตเวชของ FDA บอกว่าการสามารถติดตามการกลืนกินยาที่แพทย์สั่งเพื่อรักษาอาการผิดปกติทางจิตบางอย่างนั้นอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนไข้บางรายและ FDA สนับสนุนการพัฒนารวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในยาเหล่านี้และพร้อมจะทำงานร่วมกับบริษัทเภสัชกรรมต่างๆเพื่อทำความเข้าใจว่าเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้รวมทั้งแพทย์ผู้สั่งยาอย่างไรสำหรับยา Abilify Mycite ที่ FDA เพิ่งจะอนุมัตินี้มีอุปกรณ์ตรวจจับหรือเซ็นเซอร์อยู่ในเม็ดยาโดยเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะเริ่มทำงานเมื่อเม็ดยาตกถึงน้ำย่อยในกระเพาะจากนั้นเซ็นเซอร์ตัวนี้จะส่งสัญญาณไปยังแผ่นที่แปะลงบนผิวหนังของคนไข้ซึ่งก็จะส่งข้อมูลต่อไปยังแอปที่ทำขึ้นโดยเฉพาะรวมถึงเว็บไซต์ซึ่งแพทย์และผู้ดูแลคนป่วยหรือสมาชิกในครอบครัวรวม4คนสามารถเข้าไปตรวจดูได้ครับแต่บริษัทเภสัชกรรมโอตสุกะผู้ผลิตยาดังกล่าวชี้ว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบบดิจิตอลในเม็ดยาที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอในการใช้ยาของคนไข้ตามใบสั่งแพทย์นี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสหรือรับประกันว่าคนไข้จะใช้ยามากน้อยเพียงใดครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA Washington
มี ีกิจกรรมแปลกๆมาให้ได้ติดตามกันว่า CEO ระดับโลกเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง
ครับพูดถึงเพลงผมมักจะนึกถึงคนที่มีทักษะในการเล่นดนตรีคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ช่วยคลายความเครียดได้อย่างดี
ดิฉันมีหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะซึ่งเป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนเป็นแบบ value investor นะคะสิ่งที่สำคัญคือเขาจับอูคูเลเล่ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วแล้วหวังที่จะเหมือนเล่นให้ได้แล้วก็จะได้จีบสาวไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นอูคูเลเล่ที่เป็นกิจกรรมที่เขาชอบมาตลอดนอกจากนี้เขายังชอบร้องเพลงด้วยเพลงโปรดของเขาก็คือ My Way ของ Frank Sinatra แต่ว่าที่จะให้ฟังกันต่อไปนี้คือลีลาการเล่นอูคูเลเล่และร้องเพลงไปด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
I like to teach the world to singPerfect harmony. I'd like to buy the world a coke and keep it company.
น่ารักดีครับ
ค่ะก็มีติ่งท้ายด้วยนะคะเพราะเป็นส่วนหนึ่งในโฆษณาของโคคาโคล่าในช่วงครบ100ปีของโคคาโคล่าพอดีเขาบอกว่าจะซื้อโคคาโคล่าซะหน่อยแต่ว่าทางบริษัทก็คงจะไม่เห็นด้วย
ผมว่าเขาเป็นนักลงทุนดีแล้วฮะ
ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะคะพูดถึงเรื่อง IT ก็ต้องไปดูที่สตีฟวอชเนี่ยค่ะผู้ร่วมก่อตั้ง Apple เขาชอบกีฬาแนวไฮเทคเหมือนกันที่เรียกกันว่า Segway Polo ซึ่งเป็นการเล่นโปโลบนสกูตเตอร์ไฟฟ้า
คือไม่ต้องออกเหงื่อมาก
ก็คือนั่งบนสิ่งที่เราอาจจะเห็นตามมอนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ฟังดูแปลกๆคนนี้เลยค่ะอดีต CEO ของ Twitter ดิคอสโซโลนะคะเขาชื่นชอบสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั่นคือการเลี้ยงผึ้งค่ะชอบเลี้ยงผึ้งไปตั้งแต่ต้นตอเขาบอกมันเป็นกิจกรรมที่สนุกและน่าตื่นตาตื่นใจ
ได้นำผึ้งมารับประทานด้วย
ใช่แล้วอีกคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ไปเลี้ยงผึ้งนะคะแต่เขาชอบทำกับข้าวมากคนนี้เลยค่ะจอห์นเลเกียร์ CEO ของ T-Mobile ค่ะเขาทำคุกกิ้งโชว์หรือว่ารายการอาหารถ่ายทอดทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์เลยด้วยแล้วก็มีผู้ติดตามกว่าครึ่งล้านคือชมรายการสดของเขาผ่านทาง Facebook
เห็นว่ามีกิมมิคพิเศษคือการใช้สโลคุกเกอร์คือเครื่อง
หม้อตุ๋น
หม้อตุ๋น
ที่ว่าต้องใช้เวลานานๆก็คือโยนทุกอย่างลงไปในหม้อตุ๋นแล้วก็ออกไปทำอะไรก็ได้
คือรายการของเขาคือเทคนิคการทำกับข้าวด้วยหม้อตุ๋นทุกสิ่งทุกอย่าง
อ่านเมนูกันสดๆแล้วก็ขายของกันในรายการด้วยนะคะ
ผมอ่านเรื่องนี้เหมือนกันเขามีระเบียบมีวินัยในการจะต้องยังไงก็ตามจะต้องทำรายการนี้ไม่ว่ากิจกรรมธุรกิจจะยุ่งขนาดไหนว่าอาทิตย์ต้องมาออกหน้ากล้อง
ใช่เพราะล่าสุดเขาเพิ่งกลับมาจากโตเกียวแล้วเขาก็กลับมาถ่ายรายการเลยมุ่งมั่นมากนะคะนอกจากนี้ก็มีฝั่งผู้หญิงด้วย
ที่ชอบทำกับข้าว
ใช่ค่ะมาริซาเมเยอร์ CEO ของ Yahoo ค่ะตอนนี้เธอกำลังชื่นชอบและคลั่งไคล้ในการทำคัพเค้กเป็นอย่างมากถึงขนาดไปหาเมนูมารวมกันแล้วก็คิดค้นสูตรลับของเธอได้แล้วด้วย
ครับ
ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นผู้ก่อตั้ง Huffington Post Arena Huffington เธอบอกว่ากิจกรรมงานอดิเรกของเธอคือการนอนหลับค่ะ
อันนี้ผมเห็นด้วย
นะคะ
Arena Huffington เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องการนอนเป็นงานอดิเรก
ใช่เป้าหมายของเธอต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงทุกวัน
เพราะว่าต้องการปฏิวัติความคิดที่ว่าเป็นผู้บริหารทำงานถึงดึกดื่นสะท้อนถึงความมีศักยภาพเธอต้องการเปลี่ยนความคิดนี้ว่าจริงๆการนอนมีความสำคัญ
ถูกต้อง
ครับสรุปข้อคิดต่างๆที่เราได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องงานอดิเรกเนี่ยมีเกร็ดอะไรที่จะส่งท้ายบ้างครับคุณนิติการ
สิ่งที่จะส่งท้ายไปนะคะเป็นข้อมูลจากดร.เควินเอชแมนค่ะจากซานฟรานซิสโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เขาบอกว่า5งานอดิเรกที่จะดีต่อใจดีต่อสุขภาพและดีต่อการทำงานมี5อย่างด้วยกันคือการเล่นโยคะการเล่นดนตรีที
่
บัฟเฟตต์ได้เล่นไปแล้วนะคะการทำอาสาสมัครการเล่นกีฬาก็สำคัญรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจคือการเล่นตลกแบบมุกสดค่ะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดตีถาดนะคะแต่ว่าเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชั่วโมงที่มีเวลาจำกัด
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและบางคนมีวินัยไม่ยอมละทิ้งกิจกรรมยามว่างแถมยังช่วยทำให้คนได้รู้จักกับบริษัทของตนผ่านการออกสื่อในกิจกรรมยามว่างอย่าง CEO ของ T-Mobile ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington